Сонда үш тілдік саясат еліміздегі қазақ тілі мәртебесіне өз септігін тигізбей ме?
Қазақ тілі 7 септік, ал орыс тілі 6 септік, а английский да септік жоқ.
Тек қазақша кел тағы, қозғайық бірге ұлтты ел саңын. Тілсіздер, дінсіздер келіп ап құрты, жерімде сенімге кірді де. Жаным берер жастарымыз қайда? Тіл үшін, дін үшін барын берер жастарымыз қайда? Қазақша сөйле. Болған еді басында, қазір шала, болған байрасында. Ел үшін, жер үшін, жаным берер жастарымыз қайда? Тіл үшін, дін үшін, барын берер жастарымыз қайда? Қазақша сөйле.